Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovenská televízia a rozhlas má novú riaditeľku. Rada STVR za ňu zvolila Martinu Flašíkovú. Ako celá voľba prebiehala a prečo ju opozícia spochybňuje? Prebehla v súlade so zákonom a je tento zákon v súlade s princípmi verejnoprávnosti a európskym právom? Aké sú zámery novej riaditeľky a aká bude jej spolupráca s radou STVR, ktorá má nad ňou silné právomoci? SNS by chcela po STVR meniť aj zákon o Matici slovenskej. Prečo jej prekáža opakovaná voľba predsedu Matice a prečo proti ich zámeru je hlas aj strana Smer? A sú v koalícii okrem transakčnej dane aj spory okolo návštevy Roberta Fica v Moskve, ktorú kritizuje aj Európska únia. Môže správanie sa premiéra poškodiť Slovensko, tak ako o tom hovorí politická opozícia? Čo z toho celého napokon bude, zatiaľ čo premiér brojí proti nedeľným politickým debatám a silno zdôrazňuje výročie pokusu o atentát, ktorý počas ktorého ukazuje fotky zakrvavenej košele alebo fotografie brucha s operačnými jazvami. No a čo je to za predražený nákup? Čo sa chystal na ministerstve vnútra Matúša Šutaja Eštoka? O týchto a snáď aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s poslancom parlamentu za Slovenskú národnú stranu a predsedom výboru pre kultúru a média Národnej rady Slovenskej republiky Romanom Michelkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť tu. Ešte ďalšia informácia aj pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že spolu s nami bude v tejto debate aj podpredseda klubu strany Sloboda a Solidarita, aj ústavnoprávneho výboru Národnej rady a poslanec za stranu SAS Ondrej Dostál. Pán Dostál, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne takisto, že ste s nami. No páni, aby som nezdržiaval, lebo tých tém je naozaj strašne veľa, poďme rovno na tú prvú, a to je voľba novej riaditeľky Slovenskej televízie a rozhlasu. Má teda STVR takmer rok od zmeny pôvodného zákona a konca vtedajšieho generálneho riaditeľa konečne novú riaditeľku. Spomínal som, je to pani Martina Flašíková, ona si už prevzala aj menovací dekret riaditeľky. No a tá otázka pre vás, pani, ako tú voľbu a jej podmienky komentujete? Je fakt, že pred voľbou sme nevideli životopisy jednotlivých kandidátov. Sporné by možno mohlo byť aj to, že rada sa rozhodla akoby vylúčiť prítomnosť verejnosti, rozhodla sa odvysielať naživo celú voľbu na internete. No a podľa tých informácií z miestnosti bol aj vyhodený predseda slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov Ivan Brada. No tak tá otázka je, že ako podľa vás tá voľba prebehla, či to bolo všetko v súlade s pravidlami a so zákonom, pán predseda Michelko?
No, všetci si mohli pozrieť prezentácie programov, respektive takto. Čo je troška divné a otázne je, že projekty dvoch finalistov alebo najhorúcejších kandidátov unikli.
Pána Slaninu, pani Flašíkovej.
Áno, pani Flašíkovej, a obsiahlo o tom informoval denník N. Takže vlastne ja som, ale celá verejnosť mohla tie projekty mať. Je otázna, či je to fajn, keby boli predtým dané, lebo vlastne konkurenčná výhoda a nejaká originalita vlastne pre tých ďalších by to boli ako keby inšpirácie, takže možno kvôli tomu to dali, ale samozrejme toto by mali, ak je raz dohoda, že sa nebudú pred prezentáciou zverejňovať, tak tam nejaký únik informácií zásadne bol a oni vlastne boli zoširoka okomentované a vlastne zverejnené, teda nie detailne, ale obsahovo. Samozrejme, čo sa týka prezentácie tých programov, tak s výnimkou možno jedného, ktorý naozaj bol troška mimo, boli myslím, že kvalitné. Tí ľudia mali, malo to hlavu a petu, možno dvaja boli takí problematickí, ktorí boli, nikto ich nebral vážne, ale tí traja kandidáti, teda myslím pána Janku a plus tí dvaja, Slanina a pani Flašíková, bolo jasné, že to má hlavu petu, majú jasnú predstavu, kde viesť, prezentovali svoje koncepcie, vízie a samozrejme odpovedali na otázky. Toto je štandard, ak chcú zverejniť svoje projekty, radní ich majú. Vlastne teraz by mala nastať tá fáza, že dobre, vyhrali ste s nejakým projektom a teraz budeme dohliadať, či a do akej miery to bude
uplatňovať. Áno, a tá moja otázka, že teda ani len tie životopisy rada nezverejnila, že vylúčila teda prítomnosť verejnosti.
Všeobecne známe osoby, ja naozaj nepotrebujem vedieť, kto je Slanina, lebo viem, kto je Slanina.
Jeho, pani Martina Flašíková, možno v biznise známa, ale verejnosti
áno,
nie.
Ale tak
veľmi.
Dobre, takto. každý na konci dostal NM, či to je GDPR alebo čo, dopyt, že či má problém s tým, aby bol zverejnený životopis.
Všetci
do
jedného
s tým nemali problém. Neviem, či tam bola nejaká legislatívna prekážka, že ako chceli, ale rozhodne toto nie je problém, pretože naozaj v branži sú to všetko známi ľudia, teda minimálne tí 4 z 5 boli známi.
Telku, takže,
áno, a samozrejme, že radní, ktorých vyberali, tak tie životopisy mali motivačné listy, mali projekty, čiže ľudia, ktorí boli kompetentní rozhodnúť o projektoch, tam bolo to všetko.
Dobre, beriem to a ten moment vylúčenia priamej účasti verejnosti.
Ja som na základe dopytu svojich kolegyň z výboru napísal oficiálny list na predsedu Rady STVR
a požiadal
som ho, požiadal som ho o možnosť, aby teda umožnil prítomnosť týchto poslancov. Oni sa teda poradili, dali návrh uznesenia, ktoré potom ešte rozšírili nielen na poslancov výboru pre kultúru a médiá, ale ostatných. Poslanci boli tam prítomní. Treba zdôrazniť, že nie poslanci ani plénum Národnej rady vyberá riaditeľa, ale rada.
Áno, ja len reagujem na to, že voľba je verejná,
podstate,
čiže prečo...
A verejná, tam je teraz, to je definícia verejnosti.
Sme videli, áno, že mohla byť aj verejnosť dispozí,
takto,
prítomná.
Ja si pamätám tie voľby, boli dokonca staré Národnej rade.
Áno.
A samozrejme, boli tam aj novinári, aj všetci možní, ale ten základný problém bol v tom, že vtedy plénum Národnej rady v podstate to volilo a je preto normálne, že väčšina poslancov mala šancu získať informácie a v podstate oni boli tí, ktorí rozhodovali. Teraz to išlo mimo poslancov.
Čiže schváľujete takže, takéto rozhodnutie rady,
ja
že
myslím,
sa takto rozhodla?
Interpretácia, čo je to verejné, je zase veľká téma, ale každopádne všetci ľudia, ktorí mali záujem, prezentácie si vypočuť mohli, bolo to naživo streamované, dneska je to v archíve, aj teraz spätne si to môžu pozrieť.
To je pravda.
Takže ja si myslím, že to verejné bolo.
No dobre, prečo ste neboli aj vy, pán Michalko, sa pozrieť?
Ja som, pravdu povedac, keby prišiel ten dopyt skôr, tak by som si naplánoval inak program.
Aha.
Mne až o 13. v piatok volali kolegyne a ja už som mal v tom čase iný program, takže nakoniec, samozrejme, pozrel som si tie veci zo záznamu, minimálne teda tých troch kandidátov, ktorí boli relevantní, alebo ktorí mali zaujímavé projekty. A keďže ja to nevolím, tak aj tak.
Dobre,
asi keby
dobre.
Som mal dlhší horizont a bol s tým uzrozumený, že tak si to inak prehodím, ale nebol v tom žiaden iný zámer.
Rozumiem. No, pán Dostal, vy naopak ste podávali aj podnet na generálnu prokuratúru, ktorá ten podnet odmietla s tým, že sa ním nemôže zaoberať. Včera sme tu rozprávali s vašou kolegyňou z výboru aj z opozície, za Hnutie progresívne Slovensko pani Jaurovou, tá hovorila o tom, že spolu s vami, teda z SAS, podáte nejakú ústavnú sťažnosť. Môžete teda vysvetliť, v čom máte problém, ak chcete využiť takto vážne inštitúty?
A neviem, či bude ústavná sťažnosť, skôr pôjde o správnu žalobu a podajú tí, ktorí mali záujem zúčastniť sa na tom rokovaní rady, ktoré malo byť verejné a nebolo im to umožnené.
Áno, ale vám poslancom to umožnené bolo.
Poslanci sú niečo viac ako obyčajní ľudia, teda napríklad členovia štrajkového výboru, dokumentaristka, ktorá dokumentuje priebeh voľby zrejme a teraz zmien v STVR. Nebolo jej to umožnené. Čiže je to taký nerovnaký meter, ale problém je, že tým, že sa tam pustili poslanci, sa tá rada alebo to verejné vypočutie nestali verejným. A je fakt, že neexistuje nejaká explicitná definícia všeobecne záväzná, čo je to verejné rokovanie orgánu.
A zároveň, že vám do toho skáčem, tá litera jedného z ustanovení zákona bola dodržaná, pretože ona priamo hovorí o tom, že rada sprostredkuje nejaký priamy audiovizuálny záznam z toho.
Prenos z toho. Ale práve už táto formulácia hovorí o tom, že verejnosť rokovania rady alebo verejnosť vypočutia je niečo iné ako prenos z toho verejného vypočutia. A teda, že kdekoľvek nájdete zmienku o tom, že nejaký orgán rokuje verejne, vždy to znamená, že je tam umožnená aj fyzická prítomnosť ľudí. Či už je to plénum parlamentu, parlamentné výbory, obecné zastupiteľstva, krajské zastupiteľstva, súdy, súdna rada. Všetky tieto orgány, keď je napísané v zákone, že rokujú verejne, tak to znamená, že je tam umožnená fyzická prítomnosť verejnosti. Jedine rada STVR si začala vykladať ten zákon tak, že stačí, keď urobí z toho prenos, pôvodne zvukový teraz, teraz obrazovo-zvukový.
Áno, áno.
My sa domnievame, že toto nie je naplnenie litery zákona a využijeme dostupné prostriedky. Prokurátora to odmietla nie z dôvodu, že by povedala, že je to v poriadku, len povedala, že toto je typ konania príslušného orgánu, nad ktorým ona podľa jej názoru nemôže vykonávať dozor.
Čiže čo to znamená z pohľadu mojej otázky? Voľba podľa vás teda neprebehla podľa pravidel v súlade so zákonom?
Nebola dodržená verejnosť rokovania, lebo to, že tam boli vpustení niekoľkí poslanci, neznamená, že sa neverejné rokovanie zmenilo na verejné. Bola dodržená, čo sa týka toho verejného audiovizuálneho prenosu.
Rozumiem. Ale nebola, a toho sa bude dodržená. Teda týkať tá správna žaloba, hej?
Toho sa pravdepodobne bude týkať tá správna žaloba, ale boli tam aj ďalšie veci, ktoré sú problematické.
Tak stručne to zhrňte, nech môže reagovať pán Michelko?
Podľa mňa to verejné vypočutie bolo iba pro forma vypočutie. Ak by nebolo, tak to dopadne úplne rovnako. Vypočúvali nominanti vládnej koalície. Keď sa to riešilo v parlamente, boli tam zástupcovia vždy koalície aj opozície, mohli sa vyjadriť z jednej strany, z druhej strany. To, že neboli zverejnené vopred životopisy, koncepcie, motivačné listy, je opäť niečo absolútne neštandardné pri voľbe alebo výbere takej dôležitej verejnej funkcie. Úplne bežne sa to deje. A keď sa to udeje pred tým verejným vypočutím, tak nie len tí členovia, ktorí o tom rozhodujú, ale aj verejnosť, aj odborná verejnosť má možnosť sa na to pozrieť, má možnosť sa k tomu vyjadriť, má možnosť upozorniť, ak sú tam nejaké problémy. No. A tie potom môžu byť prediskutované na rokovaní toho orgánu, ktorý robí verejné vypočutie. Tuto sa nič také nestalo, ako okrem toho úniku, ale je to úplne štandardné, bežné, že sa to vopred zverejňuje.
Členovia
rady sa pýtali na nejaké detaily z tých projektov, ale verejnosť nevedela, že čo konkrétne tam je, lebo tie prezentácie ako nepostihli celé projekty.
Dobre, reakcia pán Michelko.
No, ja len krátko. Prvá základná vec, ktorú treba
zdôrazniť.
Ten najväčší
odkaz je, že áno, to bolo netransparentné a boli takto, tam takéto medzery.
Pán Dostal konštatoval niečo, čo žiaden opravnený orgán nekonštatoval, to znamená predikoval.
Ty myslíte rady
výsledok, STVR? Áno, nie, že teda to bolo v podstate v neporiadku. To je názor pána Dostala, to nie je fakt. Hej? Takže to treba napovedať.
Áno, veď hmotný druhá hod vec, tej správnej žalobe.
Len on dal takú formuláciu, že nestalo sa, dal dokonavý vid. On môže mať podozrenie, nikto relevantný to nekonštatoval. Druhá vec je, že viete, pri tých verejných, tá miestnosť, kde sa robilo vypočúvanie, obmedzenú kapacitu, to naozaj nie je nejaká veľká miestnosť.
No, ale to je ak na inštitúcii, prišlo, akú nie, kapacitu si zvolí, 50, viete, môže 60, zvoliť veľkú kapacitu, vždycky, malú kapacitu.
Dobre, tak minimálne
môžete ísť do väčšej miestnosti.
Bola tam nejaká registrácia už predtým a tí ľudia sa mali zaregistrovať a naozaj nejak skrátka aj z fyzických bezbrehos v takýchto veciach je veľký problém. Nakoniec aj keď sa to v Starej národnej rade robilo, tak tiež tam bola nejaká obmedzená kapacita, čiže nejaká regulácia aj verejnosti je úplne štandardná už len z čiste, by som bol, technických záležitostí.
No dobre, pán Dostal,
čo sa týka projektov, naozaj boli zodpovedané, radní tam boli a ešte chcem povedať, že všetko bolo dohodnuté a tak. No určite nie, aj výsledky hlasovania ukázalo, že rozhodne tá rada nie je monolitná, ani nemá jeden názor, ani nikto to neriadil v zmysle, že dal nejaký príkaz, pretože tam bol pomer 7-2.
7-2 je teda ako celkom jednoznačný pomer, pán Michalko,
takto,
zasa.
Je to väčšinový, ale nie jednomyselný. Jednomyselný nie
hovorím
je.
Hovorím jednoznačný.
Ja som čakal dokonca 6-3, ale to znamená, že samozrejme nie všetci radní majú rovnaký názor a nie všetci radní sú, nedaj Boh, riadení alebo ukolovaní z nejakého centra politického.
Veď to sme videli, bývalý predseda rady hovoril, znamená, že on mal úplne iný pohľad proces aj samotné výberové konanie, diskusiu.
Áno,
povedzme.
To znamená, že minimálne pán Gálo a ešte neviem áno. Presne kto, však bola tajná voľba, v podstate mali nejaké iné názory, budú v tej rade nejaké diskusie aj polemiky a naozaj minimálne by som povedal, že v tej rade je aj nejaká opozícia, že je tam nejaká väčšina, ktorá ale môže byť tekutá, lebo na základe argumentov sa môže presúvať v čase a
pán
priestore.
Pán Michalko, to s tou opozíciou, to už je ale nejaká
opozícia v zmysle názorová opozícia.
Áno, lebo čo sa
ale
týka
to
vymenovania
byť
samotnej rady,
ľudia,
tak to je čisto koalično-politická záležitosť. To musíte zasa uznať.
Nie, vždycky je to tak a vždycky to tak bolo, že politický orgán, rozumej, parlament kreoval radu. To znamená, že vždycky politický orgán...
Ale za úplne iných podmienok. Pán
Michelko, no nie za iných,
ale
vždycky
tak,
parlament
ja
volal.
Dobre, necháme to na poslucháčov, poslucháčky, nech si to sami samozrejme nejak akoby spracujú. Ja len poviem, že zákon hovorí, že z 9 členov rady, 4 priamo menuje ministerka kultúry v tomto prípade. Jedného z tých štyroch jej odporúči ministerstvo financií, z vyšných piatich členov jednoduchou väčšinou volí parlament. No a my sme tú voľbu videli, tam nedošlo k dohode k opozícii, to bolo všetko zvolené koaličnými hlasmi. Čiže, ale ako hovorím, nechajme to vyhodnotiť naše posluchačky a poslucháčov. Vy na to prosím, pán Dostal, zareagujte, ale aj s tým, že registrujem, že máte problém celkovo s novým zákonom o STVR, dokonca tam bolo aj napadnutie na ústavnom súde, ktorý teda, pokiaľ správne hovorím, ešte stále o tom nerozhodol.
A je pravda, že rada nie je jednofarebná, je trojfarebná. Sú tam zastúpení nominanti troch strán vládnej koalície a pri tom hlasovaní nominanti SNS a Smeru prehlasovali nominantov Hlasu. To je všetko. Bolo to vopred zjavné, bolo to vopred dohodnuté. Je to zjavné aj z toho priebehu verejného vypočutia. Po tom verejnom vypočutí už vlastne, keď sa hlasovalo, pán Igor Gálo sa spýtal, že nemala by medzi nami prebehnúť nejaká diskusia, aby sme si povedali,
áno, pán predseda Krošľák to zamietol a išlo sa hlasovať.
Áno, išlo sa hlasovať, čiže na čo nejaká diskusia. Oni to mali jasné, oni mali vopred jasné, koho budú voliť, čiže to verejné vypočutie bola čistá formalita.
Jedna veta k zákonu, prosím, ako takému.
A ten zákon bol účelový, aby sa mohli zbaviť predchádzajúceho generálneho riaditeľa.
No, veď to napokon vládna koalícia aj deklarovala, pán Michalko.
Takisto ako Krajcerov zákon bol extrémne účelový na to, aby zlúčil neorganicky a proti názorom absolútnej väčšiny odbornej verejnosti televíziu s rozhlasom.
No, to zastrešovala SAS.
A Saska je tá posledná, ktorá by mala... No nie, zmenili sme...
Nechajme, pán Dostal, nechajme tak dohovoriť, aby bolo rozumieť aj vám, aj pánovi Michalkovi.
Ja mohli by nám to vyčítať možno ľudia PSK, alebo ja neviem, z nejakých iných strán, ale v žiadnom
ale
prípade
nie
je zo Sasky.
Lebo zlúčila rádio a televíziu. No, teraz reakcia, pán Dostal, jednou vetou a poďme ďalej.
To zlúčenie sa osvedčilo, o čom svedčí aj to, že vy ste ho ponechali v platnosti. Vy ste mohli rozdeliť RTVS opäť na Slovenskú televíziu.
To je pravda.
No nie, ja som to vysvetlil, prečo. Neurobili sme to z dvoch dôvodov. Ten prvý bol menej dôležitý, že tam bolo 4000 zmluv, ktoré by sa veľmi ťažko revokovali na rozhlas a televíziu, a jeden overa väčší a finančný bol, že boli audiovizuálne centra, ktoré išli z eurofondov a musia mať 6 rokov udržateľnosť a nemohli by sme, stalo by na 120 miliónov. Takže toto boli jediné a zásadné dôvody, prečo
dobre,
sa
počuli sme protiargumenty jednej i druhej strany. Pán Michalko, rada STVR, ktorá má voči riaditeľovi podľa zákona naozaj veľmi silné právomoci, schvaľujem prakticky všetky zásadné kroky, ano, ako je rozpočet, koncepcia a tak ďalej. Môže mu dokonca znižiť plat, odvolať ho z množstva dôvodov. Bola navolená, tak ako sme pred chvíľočkou povedali, politicky. Jej šéfom je bývalý hovorca Vladimíra Mečiara, jej podpredsedom je generálny tajomník služobného úradu na ministerstve kultúry, pričom podľa zákona je to minimálne sporné, či on vôbec môže byť členom alebo aj podpredsedom rady, keďže ten zákon hovorí o tom, že ten člen rady by nemal byť vedúcim predstaviteľom orgánu ústrednej štátnej správy. No on
tak
je
on
rovno,
nie je štatutár, on je...
No on je rovno generálny tajomník služobného úradu.
Pozrite sa.
Orgánu ústrednej štátnej... Dohovorím. Pokojne na to potom zareagujte, pán Michalko. Ešte som chcel povedať, že ďalším členom je napríklad aj obžalovaný, čo je možno vedľajšie, ale hlavne poradca predsedu vlády, ktorý mimochodom včera som ho niekde zachytil, ako hovorí, že na Slovensku máme občiansku vojnu, predstavte si. Hovorím o pánovi Lindnerovi. No, ale tá otázka v skutočnosti znie tak, že aká je záruka, že na základe toho, čo som pred chvíľočkou povedal, že pani riaditeľka bude skutočne nezávislá riaditeľka verejnoprávnych médií a že na ňu rada STVR nebude vyvíjať politické tlaky pod hrozbou odvolania.
No, zopár komunikačných faulov tu bolo, napríklad to, že rada môže odvolať kedykoľvek, toto v žiadnom
prípade.
No je
prípade. Tam množstvo možností.
Je tam asi 7 možností, za akých a presne a taxatívne vymedzené, čiže tá presne vie, že kedy, za akých okolností ho môže rada odvolať.
Môže tú situáciu aj namodelovať, pán Michalko. Stačí, ak jej dvakrát neschválili koncepciu alebo rozpočet.
Do roku 2011 to bolo presne takisto. Vieme, že pán Hreha bol tiež odvolaný radou, jednoducho a vtedy to veľmi teda silne bolo argumentované, že ak naozaj niekedy sa dostane na tento post osoba, ktorá to nezvláda, no tak rada by mala mať šancu to skorigovať, lebo nie vždycky môžete urobiť niekedy dobrý halo efekt, môžete mať dobrý projekt, ale nedokážete to kočírovať, nedokážete to riadiť a vtedy je to logická záležitosť. Samozrejme, ten Alfa Omega je projekt a jeho náplňanie. Rada sa stotožnila s projektom generálnej riaditeľky a bude kontrolovať, či a do akej miery ho náplňa. Ak ho bude náplňať, nie je dôvod, prečo by ju odvolala.
Okay.
A je to vždycky tak, kto kreuje, tak má šancu aj odvolávať. V minulom zákone to bolo tak, že teoreticky plénum Národnej rady mohlo odvolať riaditeľa za istých okolností, tiež presne povedaných.
Áno, bolo to, vždy to tak už je vymedzené, ako
si,
je to
že,
dnes, ale prosím.
Takmer neexistujú, alebo veľmi málo inštitúcií, alebo nejakých verejných funkcií, ktorí sú neodvolateľní tí ľudia. To znamená, že toto je štandard. Malo by sa to stávať ako ultima ratio v stave najhlbšej núdze, keď nič iné není, ale tá možnosť odvolať...
Na to dáte pozor aj vy ako šéf mediálneho výboru.
Tak budeme sa...
Minimálne to budete sledovať a
bude to pod obrovskou verejnou, bude to pod obrovskou verejnou diskusiou a teda verejnou kontrolou. Televízia je vysoko sledovaná záležitosť a radný nemá logiku, keď niekoho zvolili, aby ho bezdôvodne odvolávali, stotožnili sa s projektom, tak...
No dobre, dobre. Čiže má šancu byť aj naozaj,
ja
že...
Ja si myslím, že áno. Viete, nikto nemá istotu, že tam bude 6 rokov. Riaditeľka. Áno. Ak bude naplňať to, s čím vyhrala dobre, projekt, dobre. Tak nevidím dôvod, prečo by mala byť odvolaná.
Tak sa vás to rovno opýtam predtým, ako dám možnosť reagovať pánovi Dostalovi, že čo od nej vlastne očakávate vy, pán Michelko, ako šéf mediálneho výboru, ako člen politickej ano. Koalície, čo sa týka obsahu vysielania RTVS, spravodajstva, ale samozrejme aj to, čo spomínala pani riaditeľka, aj viacerí ďalší kandidáti, dokonca aj radní, o prístupe rôznych názorov do vysielania. Ano. Ja neviem, možno aj tie výroky podobné tomu pána Machalu.
Nie, tak to nie.
O tom, pozor, že pozor. Viete, nie je isté, že zem je plochá a takto.
Zase to bolo v inom kontexte, ja to rozhodne nemením.
Dobre, nebudem
ale ja poviem sa... ja, ako to no, som ja vnímal.
No, povedzte.
Čítal som teda analýzu toho jej volebného programu, alebo teda jej koncepcie. Ona tam má taký možno necelkom žurnalistický nejaké že rôzne pravdy. To nie je možno úplne šťastná formulácia. Ja by som to povedal tak, že mieni dať všetky priestor všetkým relevantným názorom. Viete, máme nejaký fakt, príklad, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Je to nejaký konflikt rusko-ukrajinský a ten sa interpretuje a jedna interpretačná línia je napríklad to, čo robí pán Duleba a druhá je napríklad to, čo robí profesor Drulák. Oni majú na ten istý konflikt alebo ten istý tú istú kauzu rôzne názory, ale sú kvalifikované a relevantné.
Aha, čiže to nebavíme znamená, sa o tom, že začneme
nie,
považovať
na hlúposti,
za...
Nie. To znamená...
Tie gulaté ploché zemi a
ide,
toto, hej?
Ide o to, aby všetky, a zdôrazňujem to slovo, relevantné názory mali priestor na pôde verejnoprávnych televízií alebo verejnoprávnej televízie a rozhlasu a aby všetky kvalifikované názory, ktoré sú argumentačne podložené, ale sú z iného hodnotového hľadiska alebo z iného pohľadu na daný kontext, mali priestor. Nie hlúposti, nie nekvalifikovaní ľudia, ale aby bola pluralita názorov. To znamená, fakty sú nezvratné, ale interpretácia tých faktov by mala byť pluralitná.
No dobre, tomu rozumiem. Pán Dostal, povedzte, ako vy na to reagujete? Čiže zahrnem do toho obe tie otázky. Jednak na tú nejakú nezávislosť novozvolenej pani riaditeľky a jednak na ten obsah, čo vlastne do toho vysielania bude dávať. A ako vy rozumiete tým slovám, o ktorým sa tu teraz rozprávame?
No, ja tomu rozumiem tak, že pravda je len jedna, čiže názory môžu byť samozrejme rôzne, ale hovoriť o viacerých pravdách, to závania naozaj tým plochozeme.
To som ale nezachytil, že by pán Michelko povedal.
Ja som to práve interpretoval, že nie, ja som presne povedal, čo je pravda.
No, dobre, len bohužiaľ z prostredia vládnej koalície častokrát zaznievajú práve takéto hlasy dezinformácie. Váš kolega pán Kotlár šíri dezinformácie ohľadom pandémie a očkovania a podobne. Tak ja mám obavu, že bude spochybnená nezávislosť spravodajstva, že spravodajstvo bude menej kritické k vládnej koalícii, že bude bezzubé, že nebude zachovaná autonómia redakcie, pretože aj v tom projekte sa hovorí všeličo o vzťahoch medzi generálnou riaditeľkou a radou. Ale teda nezachytil som tam nič, čo by sa týkalo zabezpečenia autonómie redakcie a redaktorov v ich vysielaní. To je z môjho hľadiska problém, že teda budú zmeny v spravodajstve, ktoré nepriblížia spravodajstvo k tomu, ako má byť spravodajstvo v verejnej právnej televízii, že teda bude kritickým zrkadlom aj voči vládnej moci, aj voči opozícii. To, že bude poskytovať priestor, a ja si myslím, že spravodajstvo aj publicistika STV poskytuje priestor aj jednej, aj druhej, aj tretej strane, že tam nie je s týmto problém. A teda, ale rozlišovať medzi tým, že čo je napríklad že relevantný vedecký fakt a na čom je zhoda v rámci vedeckej obce a čo je proste konšpirácia, dezinformácia, tak to by malo verejnoprávne médium robiť a netváriť sa, že že všetky názory sú úplne na rovnakej úrovni.
Rozumiem, ja rozumiem.
O politických
rozumiem
názoroch, tam je tu vec politickej debaty, ale napríklad pokiaľ ide o vedu, tak tam to nie je o tom, že názor, že pochádzam, je rovnako hodnotný a treba obrať rovnako.
No ale ako hovorím, že to som zachytil, že to pán Michelko vylúčil, že toto on nepovažuje za fakt, že sa tu debatiť o tom, či je zem plocha alebo nie. Jedna len podotázka, prosím, jednou vetou pán dostal, pani Jaurová tu včera v tomto štúdiu hovorila, že pani Vlašikovej treba dať šancu. Čo vy na to?
Tak 100 dní aspoň.
No, veď ja ju zatiaľ nekritizujem, ja len vyjadrujem obavy, čo sa môže stať.
Dobre,
napríklad na základe
tomu.
Toho,
rozumiem.
Čo som sa oboznámil s tým jej projektom. A čo teda vnímam aj to, že napríklad pán Slanina nebol potvrdený, hoci v minulosti sa hovorilo, že on by mal pokračovať. A teda mám obavu, že za tým je práve to, že z pohľadu tej radikálnejšej časti vládnej koalície nebol pán Slanina dostatočne razantný v tých zmenách, ktoré oni očakávali, aby sa STVR naklonila ešte viac v prospech vládnej koalície. Ako
je to tak, pán Michelko?
Nie, skrátka, radní o tom rozhodli na základe projektov a možno aj nejakej skúsenosti s tým, ako viedol. Ale chcem povedať, keď už teda hovoríme... Pán Slanina presne povedal, že ako si on predstavuje, a toto je absolútne podpisujem, bola ku koncu, myslím, minulý týždeň veľká debata s virológmi, tuším pán Klempa, alebo neviem kto, a pán profesor Hrušovský, čiže kapacity akademicky vzdelaní ľudia s nejakou odbornou erudíciou, ktorí na... riešili aj, čo sa týka covidu, vakcín a tak ďalej. Myslím si, že nie sú to žiadni šarlatáni, že sú to ľudia, ktorí majú iný názor na túto a bol to, myslím, že vysoko sledovaný a plne akceptovaný formát. Toto je ten model, že nedávajme jediné dogmatické pravdy. Tá farebnosť alebo realita je oveľa farebnejšia. A toto je presne to, čo by mala robiť verejnoprávna televízia. Dať
pán dostal relevantných... spomínal tú situáciu okolo pána Kotlára aj s vakcínami.
Toto,
je to
a teraz,
tak, pán
áno, no však to bolo práve o vakcínach.
No veď preto
vtedy
sa to
pán
pýtam.
Profesor Hrušovský, teraz neviem, kto bol druhý, a potom tuším, že pán Klempa a neviem čo, čiže dvaja na dvoch, obaja akademicky erudovaní, obaja s nejakým zázemím a obaja na základe faktov. Takže toto tu je presne.
No dobre.
A podľa mňa niektoré aktivistické televízie by istý typ ľudí, aj odborníkov, vytesnili. A to není v poriadku. Je v poriadku to, ako sa tohto problému zhostila verejnoprávna
televízia.
Dobre,
ešte jedna otázka, aby sme stihli ano. Potom aspoň jednu ešte páni, tak len veľmi stručne. Pani Vlašíková, ak som zachytil správne, ako jediná z tých kandidátov hovorila o tom, že STVR nepotrebuje viac peňazí.
Naopak, ona mala, že 0,17 chce dať, pokiaľ si ja pamätám.
No to bol jeden z jej výrokov.
No, tak ja neviem.
Potrebuje? Lebo to je zase na vás, zákonodarcoch. Viete, čo, za minulé vlády boli zrušené koncesionárske poplatky.
Ten základný problém je, že dnes je 0,12, čo je naozaj málo.
0,12% HDP ročne, výlomok, ktorý áno, dostane STVR.
A mal byť kompenzovaný tým, že sa 10-násobne zvýšil objem reklamného inzertného priestoru na 6-4.
Ale to vám nikto nevie garantovať.
To sa nevie, ale je tam možnosť, aby sa verejnoprávna STVR stala, nazvime to, vážnym hráčom na reklamnom trhu a získala aj nerozpočtové zdroje. Ale samozrejme, ja si viem predstaviť, dneska je samozrejme súbeh nepríjemných vecí typu konsolidácie a veľmi ťažko sa dávajú peniaze z štátneho rozpočtu, ale tá formulácia v zákone, že najmenej, to znamená je nepodkročiteľná tá 0,12. Ak by ale vedenie,
málo, no počkať,
ak by vedenie televízie prišlo s veľmi zásadnými verejnými projektami, ktoré potrebuje dofinancovať, dohodli by sa to s ministrom financií, nikdy nie je problém dosypať alebo
ja viem,
dofinancovať.
Ale nevytvára práve toto závislosť najprv musí na štáte byť, ale na ich predstaviteľoch
to je
v tej verejnoprávnej televízii.
Takto,
správajte sa slušne a my vám potom zafinancujeme projekty.
Ja by som bol samozrejme rád, keď už sa prišlo k takémuto riešeniu, aby to bolo ústavným zákonom, lebo to by bolo garantov.
Minimálne na tých 0,17.
Ja som nebol za to, aby sa rušili koncesionárske poplatky, čo bol mimochodom aktivita Sasky.
Je to tak.
A keď už teda, aj problém koncesionárskych poplatkov bol v tom, že nemali automatický valorizačný mechanizmus, aký má napríklad dneska Česká televízia. To znamená, bolo treba riešiť jedno aj
presne 4, tak. 63,
to znamená, že ani
koncesionársky
nebol bol problém a trebalo ho riešiť. Urobilo sa to nejakým spôsobom. Nešťastným a samozrejme bolo by fajn, keby to bolo inak, ale stále je toto otvorené a ešte hovorím.
No, dobre,
ak príde s zaujímavými projektmi, presvedčí ministra financií, nie je problém navýšiť.
Aký je váš názor, pán Dostal? Potrebuje naše verejnoprávna televízia Rozhlas viac peňazí? A ak áno, akým spôsobom to teda urobiť, ak ten zákon naozaj skončil na tých 0,12% HDP ročne?
A ten zámer, s ktorým sme zrušili koncesionárske poplatky, bol práve v tom, že tie koncesionárske poplatky nepokrývali potreby.
No, tak je to ešte horšie dnes.
Tak ale mohli valorizovať.
Nemyslím si, že je to horšie z hľadiska nastavenia systému.
Lebo nie, z hľadiska objemu peňazí.
Ako nejaké percento, tak to percento automaticky rastie s tým, ako rastú príjmy štátneho rozpočtu, ako rastie HDP a podobne. A to, že to koalícia využila alebo zneužila, znížila to percento, je samozrejme, že iná vec, ale ani v časoch koncesionárskych poplatkov vzhľadom na to, že nerástli, tak bola RTVS odkázaná na zmluvu so štátom.
Áno, no nebola politická vôľa na to, aby rástli.
Vlády, ktoré chceli ovplyvňovať, tak mohli ovplyvňovať. To, čo hovorí teraz pán poslanec Michalko, no tak mne to opäť pripomína to, že keď STVR príde s niečím pre vládu zaujímavým, no tak dostane peniaze navyše. Čiže áno, ak bude vyhovovať vládnej moci verejnoprávne médium, tak bude mať viac.
Rozumiem.
Tak,
no.
Ja som to myslel úplne inak. Ja keď prídu s nejakými projektami zaujímavých, ja neviem, seriálov o významných osobnostiach slovenských dejín alebo našich historických udalostiach, vedia to zdokumentovať, povedať, že to je naozaj program v verejnom záujme, ktorý osvetľuje naše dejiny a je to dobre napísané a je to kvalitný projekt, tak si viem predstaviť, že toto je podporené určite nie na základe politickej nejakej zadania.
No, to uvidíme. Pán Michalko, veľmi stručne, ano. SNS potom, ako teda menila zákon z RTVS na zákon o STVR, no tak aktuálne do parlamentu predkladá aj novelu zákona o Matici slovenskej. Chcete do toho zákona napísať, že predseda Matice plus ešte ďalšie významné orgány sa budú voliť maximálne na dve volebné obdobia po sebe. Pričom samotná Matica slovenská si práve toto vo svojich stanovách nedávno zmenila tak, že kandidát môže kandidovať opakovane, bez nejakých limitov. Moja otázka je, že teda prečo takýto návrh, prečo s tým prichádzate? Matica vám vyčíta, že to robíte práve v čase, keď sa chystajú nové voľby, dokonca hovorí o snahe, o jej politické ovládnutie a že podobné zásahy si dovolili vlády len za Uhorska, tu na Slovensku, alebo počas komunizmu. Je pravda, že vy ste už za predsedu Matice slovenskej raz neúspešne kandidovali. Dve otázky, ale prosím naozaj veľmi stručne, pán Michalko. Poprvé, máte vy alebo nejaký váš nominant záujem o post predsedu Matice slovenskej verejnoprávnej inštitúcie?
Absolutne to vylučujem, samozrejme.
Dobre, druhá otázka teda, prečo by to takto malo byť, aby nemohol súčasný predseda Matice slovenskej kandidovať aj tretíkrát? Vy sami, pán Michalko, sedíte v koalícii, ktorú vedie napríklad, že štvornásobný predseda vlády a nehovorí, že by chcel z politiky odísť, práve naopak. No a keď hovoríte, že je krajne neetické, to už je váš citát, v druhej polovici volebného obdobia zmeniť pomery. No, presne toto ste urobili
v RTV. V druhej polovici druhého volebného obdobia.
Presne toto isté ste urobili v RTV s pánovi Ľubošovi Machajovi.
Dobre, takže...
Je to...
Nie.
Dáva to logiku toto?
Nie, to treba jasne povedať.
Ale stručne, prosím.
Dobre, veľmi stručne. Predovšetkým je absurdita, že sa zasahuje do samosprávnych orgánov alebo do samosprávnych Matice.
Odmietate,
tá ostáva
hej?
Úplne, no, lebo z logiky
no,
veci.
Toho obviňujú.
Nie, no však to je to, viete, to je ako keď by sa pán Gešper pred čiernu tabuľu postavil a začal trieskať do nej a hovoril, že je biela.
Áno, to je predseda Matice slovenskej.
Vývrátiteľná a hlúpa lož.
Dobre.
To musím jasne povedať.
Dobre, tak to tvrdíte.
To je tak, lebo nikto iný, ani strana, ani vláda, ani ministerstvo nebude rozhodovať o tom, kto bude šéfom Matice, len a jedine delegáti valného zhromaženia. Teda samospráva. Čiže zjavná a ľahko vyvratiteľná lož.
Tak prečo
čo sa týka
teda
limitu?
No.
Matica slovenská je z roku 97 z zákona verejnoprávna inštitúcia. Všetky verejnoprávne inštitúcie, čiže to TASR alebo SRTVS majú dvakrát a dosť. Tak to bolo zadefinované. V roku 2011 sa menili stanovy, ktoré on osobne dal, že dvakrát a dosť. On
aj to
bol
je
aktorom.
Pravda.
On kandidoval s tým, že ide dvakrát a dosť. On kandidoval v druhom volebnom období s tým, že je to jeho posledné. A v druhej polovici druhého volebného obdobia
povedal,
to
zmenil, že bude kandidovať znovu.
Čo je nonsens a je to hrubo neetické. A samozrejme tie problémy nie je na to teraz priestor. Je ich strašne veľa, ktoré treba riešiť, aj zadefinovať, postavenie, aj to, ako inštitucionálne zložky sú podvyživené. Problémov je strašne veľa,
dobre,
ale ten
dobre.
Základ je ešte jedna posledná.
Ja vám nechám, ale reakcia na to strana Hlas, my jasne hovoríme, že ano. Za stranu Hlas v takejto podobe si ho nevieme predstaviť, podporiť, to hovorí pani Lašáková, ex-ministerka kultúry, dodáva Matica Slovenska nemôže slúžiť politickým stranám, musí slúžiť všetkým Slovákom. Jasná. Pán Jariabek, váš kolega z výboru za stranu Smer sociálna demokracia, budem chcieť vedieť dôvody tejto zmeny, tak. Budem chcieť vedieť, či sú nejaké, či tam nie sú nejaké subjektívne záležitosti, ne. Proste budem chcieť vedieť viac. No, ne. Tak ako na to reagujete, že sú proti zatiaľ?
Takto. Argument, ktorý sa použil, že v samosprávach môže byť neobmedzený počet, absolútne nesedí, pretože Matica nie je územná samospráva, ani samospráva štandardného charakteru. Je to verejnoprávna inštitúcia so samosprávnymi mechanizmami. Samospráva je sekundárna. Takto sú všetky verejnoprávne inštitúcie zadefinované a striktne vylučujem osobný záujem. Lebo
absolutne
ja naozaj,
beriem. Ak to nepodporia, čo to pre vás bude znamenať?
To znamená, že takto. Ja samozrejme budem komunikovať, pôjdem na kluby, budem vysvetľovať. Ja som už aj s členmi výboru pre kultúra a médiá o tom hovoril, tak ma to troška prekvapuje. Aha. Predpokladám, že bude mimoriadny výbor, kde bude pozvaný aj predseda Matice Slovenskej. Aspoň takéto avíza máme. Tam sa zrejme poslanci výboru, ale iní, ktorí budú mať záujem, dozvedia všetkých
dobre,
záležitostiach.
Dobre.
Je to predpoklad ale na to, aby mala Matica pre budúcnosť šancu.
Nie je to, pán Michalkov, znak toho, že vo vládnej koalície sú ďalšie veľmi, veľmi vážne problémy. Tá kritika Andreja Danka smerom k pánovi premiérovi, že nevie vládnuť, že vie vyhrať voľby, ale nevie si udržať moc. Tá kritika toho, že keď bol v Moskve, že nešiel na vojenskej prehliadke priamo na tribúnu sa postaviť vedľa Vladimíra Putina. Ten spor o transakčnú daň, o ktorej premiér,
ktorý je vecný a neosobný.
Áno, ale premiér nezrušiteľne
nechce.
Čo sa tam deje? Je to nejaký náznak predvolebnej kampane, alebo čoho to, pán Michalko?
Nie, je to návrat k normálu, pretože nie je normálne, ak sa nekomunikuje. Je áno veľký problém, že sa pravidelne nezvolávajú koaličné rady, lebo na toto je ten priestor.
Bude ten problém gradovať teraz ešte?
Ja verím a dúfam, som presvedčený, že pred nasledujúcou schôdzou je nutná, aby sa z koaličná rada zišla a prešla všetky problematické veci. Je no, nemožné, ak 9-krát za 1,5 roka bola, možno, že každých 14 dní je príliš veľké očakávanie, ale minimálne pred každou schôdzou by tá koaličná rada mala byť.
Nie,
ja si myslím, že keď sme prežili vydieračov a veľmi nešťastným...
Sedia vo vláde teraz,
sedia,
priamo.
Áno, čiže veľmi neestetickým a nepríjemným spôsobom sa táto koaličná rada, teda kríza, vyriešila, tak je veľmi vysoká miera pravdepodobnosti, že skončíme tento
volebný cyklus. Dobre, veľmi sa ospravedlňujem, musím vám zobrať slovo. Posledná otázka pre pána Dostala, keďže som to takisto slúbil, no tak pán Dostal, povedzte, že po kritike 326 miliónového tendera na ministerstve vnútra, ktorý sa týkal nákupu počítačov a objednávok napríklad tričiek pre policajtov z kávových zrn, sa teraz prevalil ohlásený a v zapätí hneď aj zrušený tender pána ministra Šutaja Eštoka na čiapky, rukavice a monterky pre policajtov, ktorí chcel kupovať predražené. Ten tender sám zrušil, no a vraj podáva aj trestné oznámenie. A aby som to dal všetko dohromady, okrem toho tu máme správu aj od vašej kolegyne z klubu, že Robert Fico údajne si objednal nákup koňaku za 18 000 eur, alebo že úrad vlády nakúpil v metre potraviny za 50 000 eur a z toho 11 000 dal na alkohol. Môžete sa prosím tomu, ale že veľmi stručne minútu vyjadriť. Musíme končiť.
A táto vláda sa tvári, že konsoliduje, ale na sebe nešetrí, rozhadzuje. Tie tendre na ministerstve vnútra sú mimoriadne podozrivé. A podozrivý je aj ten tender na počítače, kde idú obstarávať počítače za 3000 eur. Ten nebol zrušený na rozdiel...
No to musí byť riadny počítač teda, to vám poviem, za 3000.
A teda každý, kto si kedy kupoval počítač, tak vie, že určite to nie je nevyhnutné pre fungovanie bežného policajta alebo bežného zamestnanca štátnej správy. A teda bude to rozhadovanie peňazí, alebo je za tým ešte niečo horšie, nejaká korupčná schéma.
No,
dobre. Ja som
ale zrejme, že polveta reakcie, alebo naozaj dobre, musíme končiť.
Niektoré veci boli zrušené. Viem, že jeden tender, myslím, na čiapky, alebo na tieto.
Áno, to je to, o čom som
to
teraz hovoril.
Dobre, pozrite sa, všetci politici sú pod silnou verejnou kontrolou.
No, vidím, že to aj vás vyrušuje, pán Michalko, keď som čítal tie veci.
Ale dobre, však jasné, to znamená, sú pod verejnou kontrolou. Ak nedokážu jednotlivé rezorty obhájiť takéto nákupy, no tak samozrejme musia nastať korekčný mechanizmus.
Dobre, budeme pokračovať v tej debate, páni. Budem strašne rád, keď aj s vami. Veľmi pekne ďakujem. Ondrej Dostal, podpredseda klubu SAS, poslanec za SAS. Príjemný deň ešte. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, ďakujem. Za
ďakujeme veľmi pekne takisto, že ste boli. A takisto veľmi pekne ďakujem Romanovi Michelkovi, ktorý je poslancom za stranu SNS a takisto aj predsedom výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Pán Michelko, ďakujem podľa možnosti.
Ďakujem za pozvanie a dovidenia. Do počutia.
Ďakujeme. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.